Baztango berdintasun zerbitzuak datozen egunetarako hainbat ekintza antolatu ditu. Asteburunetan adibidez, menopausia eta klimaterioari buruzko ekintza zikloa antolatu du, aurrera begirare bai badire bertze egin behar batzuk, bertze ekintza batzuk, eta bueno, ba, guztionetan zesolastatzeko Baztango udaleko berdintasun teknikaria den Eider Pérez de Heredia Goñirekin, egonen gara. Egunon, Eider.
Egunon, Mari Carmen.
Beti lan eta lan bada eta zer egin berdintasun zerbitzutik ez dala?
Ez zaigu lana bukatzen, eh?
Ja.
Horretan zaiatzen gara, baino beti bada zer egin.
Bueno, ba, aipatu bezala, begibistan dugu, igandean hasiko da menopausia eta klimaterioari buruzko ekintza zikloa, Eider?
Bai, hala da. Baztango berdintasun batzordean jaso genuen eskaera hau, bueno, noizbait kontatu dut, ez, berdintasun batzordea da espazio bat herritarrekin koordinatzeko eta bueno, hortik jaso genuen klimaterioa lantzeko eskaera hau eta bueno, aproposa ikusi genuen gizarte zerbitzuekin batera antolatu dugu orduan, ba bi ekintza izango dituen ziklo moduko bat. Erran bezala, zugerran duzun bezala, igandean, atxaldeko seiterrietan arizkunenean, klimaterioa eta menopausia lantzeko bakarrizketa eta bertso saioa izango dugu, umoretik gaia lantzeko, eta urrengo astean, 24 eta 25ean, lantegi bat, autoezagutza, nire gorputza, nire arauak. Eta bueno, pues gaia lantzeko, ez, azkenean emakumeok, ba, gure garapenean eta gure bizitzan ito desberdinak pasatzen ditugu, ez, ba, pubertatea, amatasuna, klimaterio izaten aldira hauetako batzuk, eta, bueno, pues garai horietako bakoitzean sensazio desberdinak bizitzen ditugu, eta horrekin batera momentu batzuetan, ba, zalantzak, beldurrak, kezkak, edo bertzelako deserosotasun batzuk ere pasatzen alditugu, eta, bueno, pues gai hau lantzeko proposatzen ditugu, biekin zauek, erran bezala, lehenengo ekintza kultural bat, ba, publiko guztietara erekia dena, eta umoretik gaia lantzeko, eta beroia lantegi bat, bueno, pues gaia pizker sakonerago ezagutzeko.
Ba, ezagutza behar-beharrezkoa delako, eta partekatzea, eta konpartitzea norberaren, bueno, kezkak eta arazoak, bakara jau, haunitzez ere errexago pasatzera laguntzen dutelako, Eider.
Bai. Gainera, menopausiaren inguruan haunitzetan haunitz kostatzen zaigu emakume hori ere bai partekatzea, baita gure artean ere, ez? Eta, bueno, jendarteak, pues, ez daki haunitz zer gertatzen den periodo horretan, ez palin bautzu norbait urbilean, familian bizitzen ari dena eta hori partekatzen duena modu zintzo eta ereki batean, ez? Eta klimaterioa, pues da, aurreko urteetan, ez, ugaltzeko gaitasuna emakume erramarra da, emakume guztiok ez daukagula ugaltzeko gaitasuna, ez? Baina gaitasun hori dutenak edo dutenok ba, hori bukatzear dagoenean azken urte horiek aldaketa urteak dira ere bai emakumeen gorputzetan eta ez da unitz ezagutzen periodo hau klimaterioa. Orduan horri ere bai argi pixka bat eman nahi diogu.
Azki ongi, gande honetan orduen, oneri buruzko berso saio errandu zu eta bakarrizketa.
Arizkunenea... Bai, bakarrizketa eta bertso saioa.
Bai, ze ordutan izanen da?
Atxaldeko seiterrietan izango da saio hau, Arizkunenean. Eta bertsolariak izango dira, bueno, bakarrizketa Kaitin Allendek egingo du eta bertsolariak Iratxe Ibarra eta Oiane Perea.
Zuk erranduzu moduan gainera, proposamena izan da, ba, berdintasun batzordetik jasoa.
Azararen egeita bortzean mugimendu feministak deitzen du mobilizaziora, atxaldeko zazpietan Elizondoko plazan, eta bueno, beraiek emango dutenik baino hobe ekintza horren berri, baina bueno, noski herritar guztia gonbidatzen ditugu ba, indarkeriaren aurkako egun honetan mobilizazioetan parte hartzera, eta indarkeria baitzestera.
Azarako eta bos erran dugu, eta aurtengo leloa ikusten duzu, geldi ezazu, ala da, ez da, Eider?
Hori da, aurten, bueno, berriro ere, ozen errepikatu nahi izan dugu, bak, emakumen kontrako indarkeria strukturala dela, eta, bueno, kasu horretan, atentzioa ditu nahi izan dugu, ba, nola, indarkeria hori haunitzetan normalizatzen dugun ureguneroko jokaeretan, ez? Eta hemen dei, perezi eta ozen bat gizonei, bueno, pues beraien inguruetan gertatzen diren normalizazio, komentario eta jokaera hoiek ba geldiarazteko, ez? Hortaz leloa. Ikusten duzu, geldiezazu. Indarkeria hori ikusten baldin baduzu, modu simbolikoan edo txikian ematen baldin bada ere, bueno, pues gelditzeko, indarkeria hori gelditzeko delia egiten diogu jendarte guztiari eta erranduan bezala bereziki gizonei. Mm-hmm. Ez, hori, bueno, pues orain ligatzeko kontratu bat sinatu behar da, ez zitzaizue zer erran, denak iraintzen zaituzte, eta horrelako esaldietan ikusten ditugu resistentzia pilo bat, bueno, pues indarkeria jokaera normalizatu hauek gelditzeko, ez? Eta hor jarri nahi izan dugu azentoa urten.
Mm-hmm. Oita bortzean hori aldarrikatzeko eguna, hori txarko egun izaten da, ba urtero ba ospatzen dena, ospatu beharreko oita bortzean, eta baina berdintasun zerbitzua movimentu feministarekin batera antolatu duzuen eguna edo aldarria.
Bai, bueno, guke kasu honetan, bueno, batera edo era koordinatuan lantzen dugu indarkeriaren gaia, noski, ezin da bertzen modu batean izan, mugimendu feministako dauka, paper super garrantzitsu bat lanketa honetan, eta bereiekin batera lan egiten dugu. Kasu honetan, udalak, Nafarroako berdintasun teknikarien zarean egiten den adierazpen bat eta kanpaina bat ateratzen du, dela komentatu dugun kanpaina hau, aurten osoko bilkuran onartua izan da EH Bildu zurekin baztan, geroa bai, eta UPNren bozkekin, eta baztago independienteen abstentzioarekin. Eta hortaz aparte, bueno, mugimendu feministak egiten duen deialdia arratsalderako mobilizaziorako, ez? Bertze urte batzuetan bai, udalean egiten da goizetan eguerdiko 12etan elkarretaratze bat, baina aurten larun batean izan da, ba, mugimendu feministaren deialdietan parte hartzera egiten dugu.
Honela, honei ere segimendu bat eginen digu datorren astean eta, ba, Ider, eta orain zurekin bukatzeko, berdintasunean jolasean ere antolatu duzue, IES gelaren bigarren edizioa ospatuko da, edo eginen da untekoan, eta hori abenduaren iruan izanen da?
Bai, hori da. Bueno, bi urte pasa dira, IES gela bat berriro ekartzeko berdintasun zerbitzutik. Mm-hmm. Eta bueno, pues bai, 2008 batean lehen da biziko edizioa edo egin genuen, Arizkunenean, sei talderekin. Eta bueno, kasu horretan Klara Campoamorren inguruan edo Klara Campoamorren ekintzak ezagutzeko IES gela bat izan zen, eta kasu honetan ba bertze feminista garrantzitsu bat ekartzen dugu honetara, eta da Maria de Maeztu. Orduan, Maria de Maeztu ezagutzera ere bai herritarrak gonbidatzen ditugu, eta denei abisua, orduak oso azkar hartzen ari dira, eta bueno, momentuz bi ordu dauzkagu libre, goizeko 10:30 eta eguerdiko ordu bat aterdiak. Orduan, animatzen ditugu denak, ba, taldetxo bat biltzera eta ordua reservatzera.
Gainerako orduak hartuek orduen, eh?
Bai, gainerak ordu guztiak hartuta daude, bai.
Amarterdiek eta ordu eta terdiko hori ba, libre.
Abenduaren iruan.
Bai, zer egin dezake gure entzuleak, norate deitu behar da edo zen modutan reservatu dezake?
Pues berdintasun zerbitzuko telefonora edo elbide elektronikora, eta datu hauek aurkitu aldituzte webunean. Mm-hmm. Bai, zerbitzuen atal horretan, berdintasuneko zerbitzuan hor daude kontakturako datuak, baita egutegian ere bai, ez? Abenduak webunean dagoen egutegian, abenduak iruan klikatuz gero, hor erekitzen da ekintzaren informazioa, eta hor kartelean eta informazioan daude kontaktua.
Mm-hmm. Barne ginkana, froa gainditu, eta bar eta bar egin beharra IES gela horretan, Eider?
Bai, hori da, pos hori da IES gela bat azkenean, ez? Mm-hmm. Jolas kooperatibo bat da, barne aldean egiten da, Arizkunenea barru aldean, eta hori da, postaldeak froga gainditu, kodeak eta enigmak dezifratu behar ditu, ba, maletak irekitzeko, giltzarrapoak irekitzeko, eta informazio gehiago biltzeko, eta azkenean, bueno, ba, IES gela osatzeko, eta ordu bat baino lehenago ateratzen. No. Kultur zerbitzuak ere bai antolatzen du azararon 28erako ekintza bat, ekintza kultural bat, kasu honetan noski, eta da trapu zikinak antzerkia. Hau azararon 26an izanen da, igandean, Iruritako gizarte bilgunean, eta ratxaldeko zazpietan. Bai. Eta ekintza honetara hurbiltzera ere gonbidatzen dugu oso-oso gomendagarria den antzerki hau ikustera. Bueno, emakumeen memoria historikoa berreskuratzen du eta benetan
merezi du. Bai.
Bai, merezi du.
Ba, gomendionekin utziko dugu gaurko gure hartu eman hau, Eider, mil esker berriz ere gurean izan zerelako, eta bertze bat arte. Aio.
Primeran, Mari Carmen, mil esker, gero arte.